Chapter 10, that is a year ho 10. Then alogebe yongu Luke chapter 10 verses 1 to 16. And akigira kelale fuku ole alowe ku Jesus Christ to au o ipo kibi kunu leho ni pa igili lo chiko nywa o to ale ho ni pa igili lo chiko nyo kaku wa nyo kilolu ko kilolu aje prepare la no kilolu ku kilolu da o chele le lo lo hiko we chu kilolu da o chele lo lo hiko ndu bobukano ewa bobukano kewa ano ke wa duwa lo de ya o duwa o ko de duwa o ka hini egadodu la anyo egadodu o ka anyo yoma abioda duno abi o opa kije ni abi lini abi o bag ni ama ka enyo ka egadodu la ke ye kaya ku ku eboka ke boka yabo ke gadula anyo ipole lodula anyo aya ke bo eboko ondule ebolo ondule jela aya ko yabo ikoke weko aye ti polioma o lo yiko ebodo dudo yabo ka eboka ge hale labo ama ikula aye tabo lo lo yiko ebodo dudula bo ni eboka wa hale labo ni so oke gbo duwale ejo dele siko yi oma o duwale ejo na nilo ke ka li igbiyaje alo moma lu verse 16 ano dia wa kahini Oche du lo mia la ka ela ko undu lule tale ho oche du lo mia la ka amilocho ma mia oche du lo ke tafu oche du lo ke tafu lo ke mia la la ka ni amilocho ma tafu wa o ko oche du lo ke tafu kun o we cho undu lo tun le ho lo ke tafu wa ani lo ka lu verse 16 na so enya we kahini oda Jesus e ka we kahini ano alo wo yi po ki bi kunu a o ji la lo li klo ka lo be lo tona ku e la ku ondu e ko kwe ka lo be lo tona ku e la ko ondu lo le je ga lo ka lo be je ga oche ka lo be da oche alo ke wu representative kunu le che yo ma anu ya lo kahini oche du mi pa lo le la ko ondu lo ka la oche a oche ke che la ni oka aoche yoma odale yawe kahini uache lakuni okoche du lo tafuka oche du lo mie lo tafuka lo welcome kani pole kuni lo pela la kani ka ami lo tale ho lo pela kuma okay koche du lo ke pela kuni odalo choma yawe ka ondu elakondu ababonu elakondu elakocho ababonu anuluwa tafa owechuluwa ke tafu yo enya we kahini alo wo representative ku owechu lechiya ama aloloma ka odala chuko mawe kahini owechu josi talo leho nyi peche ni ojo si talo leho ka kalo nyi peche kalo belo yen kalo belo ke laku ondu ni ama oje galo lu guidelines odala lo shikoya oje galo instructions odala lo shikoya obo kalo yodo yoma eya ke lefuku odalu wa kahini justice uibo yoko ka justice ko wecho odia odalu ya lo oje ke ko wecho wa le probini odalu ya lo oje ke ka ocho wa le probini we kahini o wa ka ka yoda dodu lo do odala shikoya weni odadilo we to dalo kalo ya o shibu o le dalo dalo shiko yu e okele mafalo le popa kunu o le dalo shiko yu so owe cho woche lo we kahini odadu lo we a tenya lo dalo ni alo gyojos yo e yo owe cho woche le a ni ama odala lo shiko ya lo dodo e kalo ya o ge jigalo lo fu kalo yo o fuka lo yo fufu ninu but ogele mafalo from opa kunu olia mi po elakunu mi pelakunu ogele mafalo odala lo shikoya
ogile mafalo eko kile mafalo a oda lo expect ka si gbalo lodo o ma je e anu ya lo judge ka lo gla ama o che lo ju oda lo chuno ka ko ya ni loke lo e ko biobi loke lo do biobi ya loke lo do biobi ya o che wa bionu o wejo ge mi ikunu gla o wejo ge je lo lu second chance gla o le lo we mi a lo la lo wo a o chu pi a ba bonu a lo aba a lo oda lo we ko che je ni lo choma ke lo da ya most times alo wa bi ocho mama alo just mocho mata o le be ka da kole ni ami awa da kole la na nke la o ye pa lo wejo je gam o ye pa lo ndoka gaga o ikun nle ye ye we nencho ha we bo nla o ye pa lo yo problem lu o ye o ma ekolo we ka hini wa lo da do odu ya lo wo lo yu lo we ka unduwa undunge unjelu wa instruction we ni wa je kodo ma lo hini wa ki lo ya un wa mu aje ma wa yo wa lo da do du ma a man just ge duwa ka hini a mo da lo yo ma lo hino eko ha ayo ni si gbode o ma lo hini but eko ha lo ko agbo yo po o ma we ka hini o yo ma do ka yo da bi obi ne o yo ma oyibo ge ho ka o do ka intentionally ni potu kunu o je ka o de lo no yo ma lo hino ke do ka bi yo iko ma lo we ka hini judgment ge wa iko ma lo we ka hini unge chepo unge kepo toa unge kepo kunu unge kepo kunu unge ge punish kunu osigbo kin osigbo di o lo da lo siko ya ji e ipola ku opaku look yo ba lo ma mu opaku look chapter 10 verse 1 to 16 na only o wa lu point e lu Jesus Christ wa da o yi po ki bi kunu lo te ho nye che ka hini e gadu la anyo ka adu atona kela ko wechoma o ka ama oge lo hi ko che du lo o te julo mie la ka o che julo mie la ka ami o che julo lo mia ka aye ti pole kunu lo mie la ko wecho aye ti pole kunu ake ake bo ka yomlo abi oke wa ko che julo tafu kela ko wecho la bi wa lu te ta le ho a nma bo sigbo a lu wa tafu ni aba amilu wa tafu o ko je lo ke tun lo ke ta fu lo ke ta lo ke tu lo ke ta fu kun o we cho a da lo tun le ho a o jo ndu lo tun le ho a lo ta fu so wa du wa ka hini ma mo fa o ge lo hi ne hi go chu a ju tyra melu sidon few a chu cherozin melu besaida melu kapano o ka shigbo shigbo di ka eko we ko da la an wo da le ka di pigeli ka lu wa wa o yo mane eko we ku aju tara o sidon luwa luwa nwa wele oma wage ku change gboji gboji e o ka ama shigbu wage ku pia gboji o wa ka ama nge ye po bi ka nge ye po le fu kwa shigbu e la ko wecho oma ajo ama ati no yo ni e ake bi alo wu e la kala doka wunchi aka o we chu wa ye poko che dodu lo to lo uno won le la kunu ngwe no o we chu wa ye poko che dodu lo won le la kunu ni ama o che du lo le la kunu won o choma o ipot o je ka hini o choma le probil ka o choma ado shiko ye po le fu ko choma shigbodi o choma je la kana adlo ke kalipu opa ko che la lo mama ya shigbo o chu cherazima o ju cherozi melo ju besaba melo ju kapano wa wu a wu ju wa wa o ju ko we ju ababodo o je lo lu neku moses a o je lo du e la ko we ju so wa shi ko wo o je lo shi ko mi e la ko we ju fi o ju tara melo sidona o ka ama e ko wa mi ni a yu wa lo ni a yu wa lo ni but igbi bi a je e po lo we ju wa ka le fu ko wa oge bi obi fu epo luwa kale fu kusodo melu gumura ela lo wejo kelo yo wejo ko se lo penche we ka hini o wejo wa yepo wa yepo o te duwa le probini ekolu abi o lo che du lo wejo wa yepo kunu lo we ko wejo won le la kunu ni o te du lo wejo ke won le la kunu o wejo expect ka ko choma mi la kana ko choma mi ama o choma tafu kela o tu ka hini amila ke tafu o te du lo ke tafu kum o wejo ondulo tun le ho lo tafwa Eya wela ko we cholinchia nke gbokoka ela ko chola loge yale you program cool life for them agebia le yegede de kododu awanya awanya.